God formiddag og rigtig hjertelig velkommen her i kirken. Det var egentlig Birgit, som skulle have stået heroppe i dag, men hun er blevet forhindret og spurgte sig, om jeg kunne træde til. Og det er dejligt at se, at I i hvert fald også er kommet, så endnu en gang hjertelig velkommen både til menigheden og til gæster. En særlig velkomst til Lasse Bæk, som skal prædike for os i dag. Vi glæder os til at høre, hvad du har at sige til os. Og Lasse har valgt temaet Lærlingen Samuel. Det er Leila Kipper, som spiller både på klaver og orgel, og tak for det, Leila. Lad os indlede gudstjenesten med at bede om Guds tilstedeværelse. Herre og Gud, vi beder om, at du vil være sammen med os her til gudstjenesten. Vi beder om, at du vil være ham ved din Helligånd. Ved dit åndelige nærvær vil du åbne vores hjerter og vores sind, og vil du gøre det under, at vi må høre dig, se dig og mærke dig. Send os din fred i Jesu navn. Amen. Der er lidt forskellige oplysninger. Både nede ved bordet her og ude i forhallen, der vil man kunne finde det sidste mindesblad for november. Det er også sådan, at man vil kunne finde bedeugelæsningerne, for det er det, vi går ind i nu her fra i dag, og så til og med næste sabbat, der vil det være Adventistkirkens bedeuge. Og jeg skal også minde om spaghetti-gudstjenesten, som er nu her på tirsdag kl. 17. Det er sådan, at Inger, hun vil være at finde i præstekontoret tirsdag og torsdag mellem kl. 13 og 15. Hun er her også om onsdagen. Det er for de helt yngre, for det er nemlig baby salmesang, der er kl. 9 om morgenen, om onsdagen. I går aftes, der var der sangaften, og den næste gang, der er sangaften, det er den 1. december. Og tag gerne sådan en lille folder, eller en pjæse, eller et opslag, man kan tage med, og give til nogen, som man har lyst til at invitere med til den næste sangaften. Næste sabbat, den 11. november, der er der jo afslutning på bedeugen, og der vil der bruges noget tid på særlig forbøn for præsteteamet. Der vil blive bedt om at velsigne dem i deres rolle i menigheden. Der vil også være barnevelsignelse, hvor Helena og Ulriks yngste søn, Christoffer, skal velsignes, og der vil blive bedt for dem til næste gudstjeneste. Inden vi skal synge den næste salme, så vil jeg bede om at få kollekten optaget. Jeg ved ikke, om Bamse vil sige noget før eller efter kollekten. Det ser ud som om det er før, tror jeg.
Ja, undskyld, jeg fik ikke sagt det til dig, men det er sådan, at vi i dag, der har vi jo i længere tid haft inviteret alle de unge hjem til at spise hos os efter gudstjenesten. Og så finder vi ud af, at der er volleyballstævne på Vejlefjord, der er nogen, der rejser til Liberia og sådan noget. Så der er faktisk kun én ung, og vi har temmelig meget mad derhjemme. Så hvis der er nogen, der har lyst til at komme hjem og spise her bagefter, så vil vi gerne invitere fra gader og stræder og fra salen her. Så det var bare det.
Kære Gud, tak fordi vi bor i et land med overflod. Tak fordi vi kan komme her i kirken hver sabbat og nyde godt af både fællesskab, varme og god komfort. Du velsigne de penge, der er samlet ind, så de kan blive til gavn for vores dejlige kirke, for menighedens medlemmer og de gæster, som kommer forbi. I Jesu navn. Amen. Lasse har valgt, at den første salme skal være Herre Krist, vi er her. Det er nummer 7 i salmebogen. Og lad os stå op og synge og blive stående under skriftlæsningen. Skriftlæsningen er fra 1. Samuels bog, det 3. kapitel, og vers 15-21. Samuel blev liggende til tidlig næste morgen. Så åbnede han døren til helligdommen, men han undgik Eli, for han var bange for at fortælle ham, hvad Herren havde sagt. Imidlertid kaldte Eli, Samuel, min dreng. Ja, svarede Samuel. Eli fortsatte, hvad sagde Herren? Fortæl mig det hele, må Gud straffe dig, hvis du skjuler noget for mig. Så fortalte Samuel, hvad Herren havde sagt. Det er Herrens vilje, og det nytter ikke noget at sætte sig op imod ham, svarede Eli. Lad ham gøre, hvad han finder bedst. Samuel blev voksen, og Herren var med ham, så folket lyttede opmærksomt til ham. Og hele Israel fra Dan til Beersheba vidste, at Samuel var Herrens profet. Herren fortsatte imidlertid med at åbenbare sig for Samuel i Silo, og Samuel gav Guds åbenbaring videre. Lad os bede sammen. Vor kære far, tak for denne dejlige tid, som vi kan få lov at tilbringe sammen her i kirken. Tak fordi vi kan komme, og vi kan tilbede dig sammen. Tak for alle de gode ting, som du giver os hver eneste dag, og fordi du har givet os sabbaten. Vi beder dig, om du vil være med os til gudstjenesten i dag. Vær med Lasse, så han kan få formidlet de tanker, som han har gjort sig. Vil det blive til din ære og til opbyggelse for os. Vær med hver enkelt, som er her i dag. Du kender os alle, og du ved, hvad hver enkelt bærer på. Vær med de syge i vores menighed. Vær med de ældre. Vær med de unge, børnene og forældrene. Vær med dem, som ikke er sammen med os i dag. Om det så er, fordi de er forhindret, eller fordi de ønsker ikke at være her. Vil du hjælpe os til at elske hinanden, som du ønsker, at vi skal. Vi beder dig især for de mange brandpunkter, der er i verden i dag. Der, hvor der er krig og ulykke og ufred. Vil du være hos dem, der lider, og vil du trøste dem. Og mere af alt her beder vi om, at du må komme snart igen, så alt den ufred og krig og ulykke kan stoppe. Du fylder os op endnu en gang i dag, og vil du lade os mærke, at du er hos os. Vi lægger alt i dine stærke hænder med visheden om og glæden over, at du er her, og at du er vejen, sandheden og livet. I Jesu navn. Amen. Så er det blevet tid til en børnehistorie, så jeg vil bede alle børn og barnlige sjæle om at komme op. Og det er sådan, at der bliver nogle billeder her, så I må gerne blive siddende, men I må også gerne sætte jer hernede, hvis I synes, at det bliver lidt for meget og skal dreje hovedet så meget. Så sæt jer gerne her også, så kan I bedre se. Men det må I selv om. Det er Birgit, der har valgt børnehistorien, så jeg læser den op. Og den handler om Samuel. Jeg tror, uden at vide det, at Lasse skal tale om Samuel i hans unge år. Men det her, det er en meget forkortet historie om Samuels hele liv. I nærheden af Jerusalem levede der en kvinde, som hed Hanna. Hun havde ingen børn, og det var hun meget ked af. En dag, da Hanna stille bad til Gud, så var hun ikke klar over, at hendes læber bevægede sig til ordene i hendes bøn. Præsten Eli kiggede på hende, og da han så, at hendes læber bevægede sig, uden at man kunne høre hendes stemme, så troede han, at hun var fuld. Da Hanna forklarede, hvorfor hun var så ked af det, sagde Eli, må Gud give dig en søn, den søn, du længes efter. Senere gav Gud Hanna en søn, og han kom til at hedde Samuel. Og da han var gammel nok, så tog Hanna drengen hen til Eli. Dette er den søn, som Gud gav mig, sagde hun. Nu giver jeg ham tilbage til Gud. Samuel voksede op og elskede og adlød Gud. Med tiden så valgte Gud Samuel til at lede israelitterne. Samuel var en god og retfærdig mand, som elskede Gud og hans folks enkle og ærlige levevis. Men hans to sønner, de lignede ham ikke. De var kun interesseret i penge. Israelitterne ønskede ikke, at nogen af dem skulle lede dem, når Samuel døde. Så de bad Samuel om at få en konge til at herske over dem, sådan som andre folk havde. Samuel var bekymret. Gud var den eneste sande leder, så han bad Gud om råd. Gud sagde til Samuel, at han skulle fortælle folket, hvordan en konge ville være. Han vil have, at jeres sønner skal gå i krig for ham. Sagde han, han vil tvinge jer til at arbejde for sig i markerne, og så vil han tage alt det bedste korn til sig selv. I vil blive hans slaver. Men folket ville have en konge. Da Samuel fortalte Gud, at hans ord ikke havde ændret israeliternes mening, så sagde Gud, så gør, hvad de ønsker. Giv dem deres konge. En dag mødte Samuel en høj, smuk mand. Han hed Saul. Gud havde fortalt Samuel, hvor og hvornår han ville møde Israels kommende konge, og han blev derfor ikke overrasket, da han hørte Gud sige, det her det er den mand, der skal være Israels nye konge. Den næste morgen, der hældte Samuel olie over Sauls hoved, som tegn på, at han var den udvalgte. Det var sådan, man gjorde, når nogen skulle være konge. I begyndelsen var Saul en god og populær konge. Under hans lederskab, så vandt folket mange sejre, men han blev også meget stolt. Han begyndte at tænke mere på sig selv end på Gud. Derfor sagde Gud til Samuel, at det var på tide at finde en ny konge. Gud sagde til Samuel, at han skulle tage hen til Betlehem, for der havde han valgt en af Isais sønner til at efterfølge Saul. Da Samuel kom hen til Isais hjem, så talte han med alle sønnerne efter tur. Hver gang tænkte han, ej, det her, det er en smuk ung mand. Det må bestemt være ham, der er den udvalgte. Men hver gang sagde Gud, nej. Det er ikke så vigtigt, hvordan en person ser ud, sagde Gud til ham. Men det er, hvordan han er inde i sit hjerte. Da Gud havde sagt nej til 7 af Isais sønner, så spurgte han, om der var flere. Isai sagde, at den yngste søn, David, var ude og vogte får. Samuel bad Isai om at sende bud efter ham. Da David trådte ind, så talte Gud til Samuel og sagde, det er ham, det er ham, der skal være den næste konge. Derefter salmede Samuel David, og fra det tidspunkt følte David altid, at Gud var med ham. Det var historien om Samuel, næsten hele hans liv. Tak fordi I hørte efter. Den næste salme, vi skal synge, er Tusindfrydsland, og det er salme 338.
Det dufter af sommer, november til trods, og jeg tror, det var fordi hende Birgit, der e-mailede med mig og bad om ønsker til salmer, hun skrev til mig, mens jeg var nede i Makedonien, og der var det faktisk sådan sommer, dansk sommer. Selvom jeg var til nogle lange møder, så var der en god, lang frokostpause en af dagene på 2 timer, og der nåede jeg faktisk at ligge og tage solbad og bade, og, holde en lille bade, frokost, pause, ferie. Men der var jo også det her med at blive brugt til stort og til småt. Det er ikke mig, der har valgt emnet, lærlingen Samuel, som sådan. Jeg har valgt at følge den anvisning, jeg har fået. For længe siden, så tror jeg, jeg fik sat den her dato ind i kalenderen, og på det tidspunkt, så var det et eller andet med, der skulle være noget fokus på historien her i Nærum, og så skulle vi se på det, når vi nærmede os. Men Birgit kunne fortælle mig, at der var en lille serie, og jeg kan så se i jeres menighedsblad, at der står om det, nemlig det her med lærlinge. Og hun mente så, at den første på listen, der er Samuel, det måtte være den, jeg skulle tage. Så skete der faktisk det på vejen hjem fra Montenegro, det vil sige toget fra Kastrup Lufthavn og til Jylland, hvor jeg bor, at jeg fik rigtig gang i at skrive min prædiken der onsdag sent om aftenen. Og noget, som man altid frygter, som man så synes er tåbeligt bagefter, det var det her så fredag, da jeg skulle lige se og gøre den færdig, at så var det ikke blevet gemt. Nå. Men det eneste, jeg husker derfra, det var der, hvor jeg var kommet til, og det var sådan noget med, og dette bringer mig til at tænke på donatisterne. Og så var det egentlig, jeg kom til at tænke bag, for måske var det fint nok, at jeg ikke fik gemt det. Fordi det var ligesom, om jeg var kommet ud af et eller andet spor der, tror jeg. Bare for lige at afrunde den, det var jo fordi, at donatisterne i det 4. århundrede ikke mente, at de præster, der havde været gået på kompromis, at de kunne udføre sakramenterne. Og præsten Eli her i vores fortælling i dag, måske heller ikke var helt den rette. Men han var nu præsten stadigvæk, indtil han ikke var det længere. Den bevægelse, der blev startet for cirka 2.000 år siden, og som er årsagen til, at vi sidder her i dag, den handler om en person, Jesus Kristus. Og om den vej, han viser til frelse, forsoning, fred, glæde og retfærdighed. Og den bevægelse og det gode budskab er blevet givet videre til os gennem en kæde af vidner op igennem historien. Det er måden, det kunne ske. Det var ved, at Jesus oplærte personer og bad dem om at give det videre. Og i den version, vi fik læst fra vores tekstlæsning i dag, så står der også, at Samuel hørte Guds åbenbaring og gav det videre til folket. Men det at give Jesu vej og budskab videre, det blev kirkens mission. Og måden, det skulle gøres på, var gennem det, vi kalder discipleskab. Eller det at være kristen, det er at være en disciple. Eller en lærling, som en af jeres præster så fint skriver her i det lille stykke i menighedsbladet. At det kunne være, det var et nemmere ord at forstå. Og der er specielt for de af os, der sådan kan huske, at det var meget almindeligt at have en mesterlæreruddannelse inden for specielt håndværk. Jesus udvalgte disciple, som skulle oplæres til selv at blive læremestre, så de kunne oplære nye disciple og finde dem. Det var det kald, de fik. Det er måske en af de bedste oplæringsmetoder. Og jeg tænker, at de håndværkere, der har været igennem den, det er måske de allerbedste. En mester, i hvert fald hvis det er en god, dygtig en, som har en lærlinge, som selv en dag bliver mestre. Og på den måde bliver faget givet videre. Og det at være en kristen, det er at træde ind i et lærlingeforhold til Jesus. Og det sker dog gennem en anden person, der kender Jesus og hans lærer. Og for at markere, at man træder ind i det lærlingeforhold hos Jesus, så bliver man døbt i vand i faderens, sønnens og Helligåndens navn. Og modtager Helligåndens gave til at leve et nyt liv med Gud. Og samtidig bliver man kaldet til at tage del i den mission, det er at indbyde andre til at træde ind i det her lærlingeforhold. Og den her dynamik med at være en livslang lærling, der kan invitere andre til at gå samme vej og blive lærlinge af Jesus, det er kirkens mission og strategi. Og for at belyse vigtigheden af at være en lærling, så kan vi gå længere tilbage i Bibelen og se på eksempler. Og det er det, der sker den her måned. Det er det, der er ideen. Hvordan Guds kald sker gennem det at stå i lære. Og i dag så skal vi se på lærlingen Samuel, Og det begynder med en moder. Det er den vej, man kommer til verden. Jeg tror stadigvæk, det er sådan nærmest. Jeg kan ikke rigtig se undtagelser på det. Der kan så ske nogle forskellige ting. For eksempel, min mors mor døde den dag, min mor blev født. Så var der jo ikke en mor i de første år der. Det kom der en ny. Og selv den nye mor blev en vigtig figur. Vi kan ikke undgå at være præget af det hjem, vi fødes ind i. Og de voksne, der tager sig af os. Og det kan, når det fungerer, være den bedste og vigtigste oplæring, vi kan få. Også når det handler om troen. Men i den ufuldkomne verden, vi lever i, så kan det også præge os negativt. Og der kan være ting, vi må aflære os fra vores hjem, hvis vi kan. Det kæmper mange af os med indimellem. Eller vi kan måske, hvis vi ikke kan helt aflære os det, fordi det har præget os så dybt, lære at leve med det på bedste måde. Det tror jeg er vigtigt at prøve at forsøge, når det er tilfældet. Samuel, han blev ikke født ind i det, vi kender som en traditionel kernefamilie med en far og en mor. Det vil nok også være at gå for vidt og kalde det en regnbuefamilie. Måske heller ikke en sammenbragt familie. Og han havde måske heller ikke to mødre, men hans far havde to koner. Og inden han blev født, var der en meget usund dynamik i familien. Det ser ud til, at den smerte, som den her usunde familiedynamik forårsagede, den er med til at forme det, at Samuel i det hele taget bliver til. Der var de her to koner, Hanna og Peninna, og der er ikke nogen pun intended, som man siger. Der er ikke noget sammenfaldet med dagens mødeleder er helt tilfældigt. Hanna og Peninna. Hvad var de egentlig til hinanden i sådan en slags familie? Nogle gange er der nogle familieforhold, hvor vi siger, vi er vist i familie, men hvad er vi til hinanden? Og så har vi nogle forskellige betegnelser. Og nogle gange har vi ikke en betegnelse. Og jeg ved ikke, om der er en betegnelse her. Men den betegnelse, der bruges her i 1. Samuels bog, kapitel 1, vers 6, er, at de var rivalinder. Og det er jo allerede der, vi kan mærke, at der er noget usundt i familiedynamikken. Samuels far, Elkana, havde to koner. Peninna, som fik mange børn, og så Hanna, som ikke kunne få børn. Peninna var i den opfattelse, at hendes mange børn gav hende en håneret over for Hanna. Og det her asymmetriske familiemønster, det fik Hanna til at søge Gud på en meget inderlig og personlig måde. Hannas længsler, hendes bøn og hendes spiritualitet var kendetegnet ved fortvivlelse og smerte. Hendes bønner var vædet i tårer. Den fortvivlelse, Hanna oplevede, blev som sagt hånet af den anden kvinde i fortællingen. Og den blev ikke forstået af de to mænd i fortællingen. Det må have været frustrerende. Der er sådan set tre fædre også. Ikke lige til Samuel, men der er Eli, som er en far. Og det virker ikke til, at han var den helt gode, men han sætter grænser for sine børn. Og han siger, nu må I stoppe, men han gør det for sent. Så er der Elkana, Samuels far, som forskelsbehandler. Og som virker uinvolveret. Og så er der faktisk senere hen Samuel selv, der bliver far. Og selvom Samuel er nok så god, så står der, at han satte sine sønner som dommere. Og det skulle han måske ikke have gjort. For der står, at de frygtede ikke Gud, og de fulgte ikke i hans fodspor. Så der er ingen perfekte i fortællingen, selvom Samuel er den, der kommer tættest på måske. Men Hanna, hun må have haft det forfærdeligt. Ingen forstod hende. Hendes egen mand synes, at han selv var så fantastisk, at han var da bedre end 10 sønner. Det var hans forsøg på at trøste. Men som så ofte, når en mand forsøger at vise sin hustru empati, så var det meget klodset at sige sådan. Og det kom til at handle om ham selv. Hvor fantastisk han var. Jeg siger ikke, at det altid er sådan, men jeg vil sige, at jeg kan måske genkende, at det kan være sådan. Den anden mand i fortællingen er præsten Eli. Og han er på en måde endnu mere tonedøv over for den her kvinde. Ja, han er endda, og det fik Nina så godt med, han er endda så åndeligt tungnem, at han forveksler hendes inderlige bønner og tror, at hun er beruset. Og på den måde bliver Hanna sådan en lille forsmag på pinsedagen, hvor den åndelighed også blev forvekslet med beruselse. Og i øvrigt bliver hendes lovsang også sådan en lille forsmag på Marias lovsang i det nye testamente. Men Eli, hun bevægede sine læber, men hendes stemme gav ikke lyd. En lyd, som Eli kunne høre. Og han tænkte, hvordan ser det ud? Og vi har mange idéer om, hvordan det ser ud, når andre beder. Hvordan ser man ud i kirken? Og hvad gør man i kirken? Hvordan bevæger ens krop sig? Og vi kender nogle positioner og nogle måder. Vi gør nogle ting med vores krop og folder hænderne, eller det kan være andre ting. Men hvordan bibelske bønner ser ud, jamen her er der i hvert fald et eksempel på en bibelsk bøn, hvor der ikke bliver sagt noget, man kan høre, men der bliver sagt noget, fordi det er så inderligt, så bevæger læberne sig. Og det misforstod Eli. Det er i denne bøn, Hanna har der, at hun i sin fortvivlelse i bønnen og i budskabet til Gud, og det hun siger til Gud, hvor hun så beder om at få en søn, og så lover Gud noget, hvis hun får det. At hun i sin bøn, fortvivlet bøn, får lagt Samuels kald ind i form af et løfte. Hendes perspektiv er nok relativt begrænset til sit eget ønske om at blive mor. Jeg skal ikke grænse hendes motiver ud over det. Men hun får med sin bøn lovet, at hun vil overlade barnet til Herren hele barnets liv. Så Samuels kald er givet på forhånd af hans mors søgen ind i en nær relation til Gud i bøn. Og siden bliver kaldet så givet til Samuel selv direkte, hvor han så må forholde sig til det selv. Men at Samuel skulle blive så stor en profet i Israel, var ikke bare på grund af hans mors åndelighed, selvom den nok har spillet en rolle. Det skyldes også den situation, Guds folk var i, med et totalt fravær af åndeligt lederskab. Der var brug for en profet. Det skyldes også præsten, den åndelige leder Elis, manglende oplæring af sine sønner, som nu var blevet præster og forvaltede det meget dårligt. Så på den måde blev det Elis måske uduelighed, og i hvert fald hans sønners ugudelighed, som nødvendigt gjorde, at Gud måtte kalde en anden. Samuel var anderledes. Også selvom han var i lære hos den samme Eli, som havde opdraget sine sønner, og på den måde ikke heller over for folket i øvrigt, havde været nogen specielt god læremester. Der var brug for et nyt lederskab. Og vi befinder os i en overgangsfase, en særlig tid i bibelhistorien, mellem dommertiden og kongetiden. Og ligesom Ruths bog er sådan et bindeled mellem de to tider, så er Samuel som en figur også et vigtigt bindeled i Israels historie. Det her tidspunkt, den her epoke, var, hvad man med et gammelt ord nogle gange kalder et tideværv. Altså en tid mellem to epoker, hvor der sker et skifte. Dommertidens omkvæd havde været med de sidste ord i dommerbogen. På den tid var der ingen konge i Israel, enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og det var ikke godt. Det var min tilføjelse. Samuel, han bliver den person i den her brydningstid, der skal lede Israel ind i en ny tid. Og tidsånden, eller manglen på samme måske, i hvert fald ånd, beskrives her i 1. Samuels bog, kapitel 3, vers 1. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Og Samuels lærlingekontrakt beskrives i samme vers med ordene: den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. Og sådan er det jo også med vores kristne oplæring, at vi oplærer jo hinanden i menigheden eller i familien, men det er egentlig til at være under Jesus som vores lærermester. Det er ham, vi tjener, men under hinandens tilsyn. Samuels lærlingerolle hos Eli kan lære os meget om det her kristne discipleskab. Samuel var i lære hos en ufuldkommen lærermester i form af Eli. Og alligevel var det Eli, som lærte Samuel det vigtigste, nemlig at lytte til Gud. Og det er Gud, der er den egentlige lærermester, som man skal tjene og lytte. Det er på samme måde i det kristne discipleskab. Ingen er fuldkomne. Og det skal ikke tage mod fra os i at gøre vores bedste i at give videre den tro. Selvom vi ikke føler os som de bedste repræsentanter. For vi lærer af andre kristne, men det er Jesus, der er vores virkelige lærermester. Og når vi videregiver troen, så er det vigtigste, vi kan gøre, det er at lære andre, at de skal søge et personligt, direkte og inderligt forhold til Jesus. Som det var tilfældet med hans mor, så får Samuel også et helt personligt forhold til Herren. Det er jo en meget sød historie. En hyggelig historie om et lille barn, der lyttede til Gud. Og ifølge Jesus er de små børn ofte de rigtige til at lytte til Gud og til at vise vejen for andre. Og hvis ikke vi modtager Guds rige som et lille barn, så kommer vi slet ikke ind i det. Men hvor gammel Samuel lige præcis var, det ved vi måske ikke helt, men der står, at det var, da han var vendet fra, eller da drengen endnu var lille, eller kun var en dreng, at han kom i tjeneste der hos Eli. Der er jo noget med, at barnet kan være mere lydhørt overfor at lære. Og det viser sig jo igen senere, at når Samuel så skal udvælge en af Isais sønner til konge, så er det den yngste, der er den rette. Den yngste, der har den rette indstilling, David. Men selvom altså historien her om lille Samuel har noget sødt over sig, han bliver kaldet, så er der også det mere brutale element, at det er et meget hårdt budskab, han skal bringe. Og det er jo næsten ubærligt at bede børn om det. Lærlingen skal aflevere fyresedlen til sin lærermester. Samuel skal fortælle Eli, at nu er det altså tid til, at Elis rolle har udspillet sig. Barnet skal viderebringe et uforsonligt domsbudskab over for sin ansvarlige voksne omsorgsperson. Det er der vender tingene lidt rundt. Det, der egentlig er på spil, det er mere end en kvinde, der ikke kunne få barn, men det er også nationens åndelige tilstand. Og det bliver ret hurtigt til nationens sikkerhed, der er på spil. For lige efter, nemlig i kapitel 4, står der: Israel rykket ud til kamp mod filistrene. Og jeg vil lige ved at sige, det har de gjort lige siden, men det vil jeg helst ikke drage for mange paralleller til nutiden. Israels religion fungerede på den måde, at der dels var præster og profeter. Der var de to roller, og siden kommer kongen så, men det er så ikke helt endnu, men meget snart efter den her fortælling. Præster og profeter, præsterne som Eli, de stod for den formelle gudstyrkelse i helligdommen. Profeterne, det var en anden røst, som kunne kaste lys på en anden måde over, hvad Gud ville, og som havde en særlig kontakt og kunne høre Guds stemme, og så fik syner, og når Guds ånd tog, og det var det, der var vigtigt, Guds ånd tog initiativ til det. Helligdommen, som var blevet indstiftet ved Sinai sammen med loven der, det var centrum for Israels religion, og pagtens ark var der som det allervigtigste, hvor lovens tavler lå i. Og helligdommen, jamen det var der, det som den formelle gudstyrkelse kredsede om, og det var der, man drog hen, og det var også det, som Elkana og hans to koner, og de børn, han nu havde og ikke havde, det var der, de tog op til helligdommen hvert år, og udførte et væld af ritualer, som foregik der. Og det kunne godt gå hen og blive tomme ritualer. Men det kunne også være et sted, hvor Herrens herlighed viste sig. Og det skete der i ørkenvandringen, hvor helligdommen, når Guds herlighed i form af en ildsøjle og en skysøjle flyttede sig, så skulle pagtens ark også flytte sig. Helligdommen var mobil. Forstået på den måde, at den kunne flyttes. Men altså det vigtige var, at det var Gud, der skulle tage initiativet, når den skulle flyttes. Og her lige kort senere i fortællingen, der bliver den altså flyttet på menneskers initiativ. Og det er ikke godt. Men Elis sønner var ikke gode præster, og da Israel stod over for deres fjender, filistrene, så fik Israels ældste den dårlige idé. Ikke bare at tage sagen med selve pagtens ark i deres egen hånd, og på den måde så gjorde de det, som er det værste, man kan gøre med religion, nemlig at gøre det til et våben, som vi kan bruge, og føre krig, vil så at sige bringe Gud til at vinde over fjenderne. Kapitel 4 står der fra vers 2. Filistrene gik i stilling over for israelitterne, og kampen begyndte. Israel blev slået af filistrene, som dræbte omkring 4.000 mand på slagmarken. Da herren kom tilbage fra lejren, spurgte Israels ældste, hvorfor slog herren os i kampen mod filistrene? Lad os hente pagtens ark i Silo, så han kan være hos os og frelse os fra vores fjender. Så sendte de bud til Silo efter pagtens ark, der tilhører herskars herre, ham som troner på keruberne. Elis to sønner, Hofni og Pinhas, fulgte Guds ark. Da Herrens pagts ark kom ind i lejren, brød hele Israel ud i jubelråb, så højt, at jorden rystede. Filisterne hørte råbet og sagde, hvad betyder det høje jubelråb i hebræernes lejr? Da de fik at vide, at Herrens ark var kommet til lejren, blev de bange og sagde, Gud er kommet til lejren. Ved os, sådan noget er ikke sket før. Ved os. Hvem kan redde os fra denne mægtige Gud? Det er den Gud, der tilføjede egypterne et stort nederlag i ørkenen. Fat nu mod, vis jer som mænd, filistre, ellers ender I som trælle for hebræerne, ligesom de var trælle for jer. Kæmp nu som mænd. Så gik filistrene til angreb, og israelitterne blev slået og flygtede hver til sit. Nederlaget blev meget stort, og der faldt 30.000 mand af Israels fodfolk. Guds ark blev taget som bytte. Og Elis to sønner, Hofni og Pinhas, faldt. Nu er vi i kapitel 5 i 1. Samuels bog. Så kom der en budbringer og fortalte Eli, hvad der var sket. Israel flygtede for filistrene. Vi led et stort nederlag. Og dine to sønner, Hofni og Pinhas, er døde. Og Guds ark er taget som bytte. I samme øjeblik, han nævnte Guds ark, faldt Eli baglæns ned af sin stol, lige ved porten, og brækkede halsen og døde. For han var både gammel og svær. Han havde været dommer i Israel i 40 år, som sådan set var en rigtig fin regeringsperiode i øvrigt. Specielt hvis man nu regerede godt, havde det været godt. Eli var vel nok temmelig ked af, at hans sønner var døde, men at arken var tabt, det blev for meget. Nu var det også hans hovedansvar. Det var hele Israels identitet, der var indeholdt i tabet af den ark. Men de havde gjort den til noget andet. De har gjort den til et redskab til at bruge mod andre. I stedet for, Job, lad Gud være den, der leder. Pinhas' kone, som nu havde mistet sin mand, var gravid, og hun døde i det øjeblik, hun fødte sin søn. Hun døde med disse ord på læberne. Herligheden er forsvundet fra Israel, for Guds ark er taget som bytte. Ganske vist var arken mobil. Men det her, det var helt, helt galt. Det var galt, at de selv havde taget den, uden det var Guds initiativ, og nu var det helt galt, at filistrene havde den. Altså, man kunne ikke forestille sig noget værre. Og det var jo så heller ikke, fordi filistrene var udelt begejstrede over den her tilsyneladende store triumf. Det gik helt galt. Og da de opbevarede pagtens ark sammen med deres egen gud, Dagon, så skete der noget mærkeligt om natten. Og hvis det, vi tænker på som den kosmiske kamp mellem de store åndemagter, hvis vi kalder det den store strid, så kan kampen mellem de her to genstande om natten i et rum hos filistrene måske kaldes den lille strid, det ved jeg ikke. Men der skete det, at de her to elementer åbenbart havde en lille kamp, og Dagon væltede, og det skete igen, og så gik han også i stykker. Så turde filistrene ikke have den ark længere, og prøvede at sende den videre, og det blev værre ved at sende den til en anden by, og til sidst sagde de, vi må sende den tilbage til Israel. Det gik ikke helt let for sig. Men når vi så har nået hen til kapitel 7 i 1. Samuels bog, og arken kommer tilbage, så bliver det anledningen til, at Samuel nu kan træde frem. For han har sådan set holdt sig lidt tilbage under de her dramatiske forhold. Han har også haft lidt tid til at vokse, måske. Men han bruger anledningen til at lede folket til at søge Gud. Det bliver en anledning til omvendelse, en ny begyndelse, hvor ikke bare arken var vendt tilbage til dem, men hvor folket var vendt tilbage til Herren. Det var historien om Samuel, lærlingen Samuel. Og da han så senere i kapitel 12 skal holde sin afskedstale, om jeg så må sige, det betyder så ikke, at han går sådan set bare på pension, for han kommer tilbage senere i fortællingen, men nu skal der være en konge i Israel. Der bliver vi mindet om, at vi kan ikke leve på den forrige generations tro, for hans sønner, de gik ikke i hans fodspor. Vi må alle sammen tage et personligt valg. Og som der står i kapitel 12, vers 24 i hans afskedstale. Jeg vil vise jer den gode vej. Frygt Herren og tjen ham i trofasthed af hele jeres hjerte. Og de ord kan vi tage til os. Og vi kan tillade os bare fuldstændig, også ud af den kontekst her, tage dem ind i vores kontekst, i vores liv, og gøre det til vores egen bøn. Og det kan vi også gøre med den lille Samuels bøn, som sagde, tal, Herre, din tjener lytter. Vi kan sige det til Gud, og bede ham om at lede os. Og bede ham om at vise os den gode og rette vej. Og at vi må være med til at vise andre den gode og rette vej. Og frygte Herren og tjene ham i trofasthed af hele vores hjerte. Vi er måske også i et tideværv. Der sker så meget til enhver tid og i vor tid. Og vi er i hvert fald der, hvor vi må søge Guds lederskab. Og vi må vende os til ham. Og vi må træde ind i et livslangt læringsforhold, hvor vi efterfølger af Jesus. Lad os bede. Gud, tak for Bibelens dramatiske, overraskende, udfordrende fortællinger, der får os til at tænke, der ikke altid er enkle, men hjælper os til at kunne tage til os det enkle, at vi vender os til dig, og vi følger dig, og vi beder dig om at være den, der leder os, vores liv personligt, vores menighed, og være til stede i den her verden. Det er min bøn i Jesu navn. Amen.
Tak til Lasse. Lad os stå op og synge den sidste salme, nummer 416, her mens alt er stille.
Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
Rigtig god sabbat. Jeg vil minde om Bamse og Lunes fantastiske tilbud. Så ha' det godt.